Det är just det roar du kan flytta kalendaren historik så att man vet igen är på kvittom källen att på hapen i kollegiet arbetet sen Adrianit ne Kalabri men man vet igen är till vitet 1732. Bi rensin ekti institutionit rensishem per fen identitetin komtar dhe kulturen arbreshvet, në telefon nga Sicilia flasim me profesorin arbresh Zef Kjaramonten, të cilin e falenderojmë, i e të cilit e kërkojmë dy fjalë rreth rëndësis që ka pasur e ka kolegjishën Adrianit në historin e arbreshvet.
Rëndësin kryesore mund të përshkruajmë kështu. Deri në atë vit, arbresht kishën vetë dijen e tyre kombëtare, lidhur vetëm me aspektin religjioz, do më thënë me rritin bizantin që ata ushtronin në kishë. Me themelimin e kolegjit të Shenadrianit në Kalabri 1732 dhe me seminarin në Palermo të vitit 1734, vetë dije e arbreshmet nuk është më vetëm ajo se i takon rritit lindor, po merë këmbë ideja e gjuhës dhe e etnicitetit shqiptarë.
Profesor Kjaramonte, në këtë kolegj të Shën Adrianit kanë dalë personalitetet e mëdha të kulturës shqiptare në përgjithësi e asaj arbreshin veçanti, po përmendim njërin ndër ta që është Jeronim Derada, i cili nëse zgaboj me 1849 edhe bëri përpjekje që të futin kolegjin e Shën Adrianit mësimi në gjuhën shqipe.
Po, pa tjetër, Jeronim Derada është lidhja midis traditës e më përparme, dhe më thënë ajo lidhur vetëm me kishën, dhe ishte në bilë prifti arbresh, aj vetë, dhe ideje e re të kombit arbresh. Kombi arbresh lidhet me gjuhën, gjuha më përpare nuk studiohej, kishte vetëm traditë gojore, po me Jeronim Derada, ajo jo vetëm që shkruhet, por edhe hapet një katedrë të gjuhës shqipe në kolegjin të Shën Adrianit. Prandaj shohëm në Jeronim Derada prindin, atin e zhvillimit kulturor mbar arbresh, që pati jehon të madhe edhe në Balkan për pavarësinë e Shqipërisë.
Jeronim Derada është ai që mishroi dimensionin shpirtëror të arbreshëve me kremtimet e rritit bizantin së bashku me identitetin kombëtar dhe sidomos me një frymarrje kulturore që duhet mishruar në realitetin e përditshëm për të mos humbur identitetin dhe etnitetin, apo jo?
Patjetër, ashtu është. Po, Jeronim Derada ndodhet kujdes këtyre dy rrugëve që lidhen te ai.
Po, duhet thënë se kolegji Shën Adrianit është mbajtur nga kisha arbreshe.
Është mbajtur nga kisha arbreshe, po, themeluar në rrethana shumë interesante. Këto rrethana ne mund t'i përshkruajmë kështu, se fillimi i shekullit 18 e pati rëndësi të madhe për botën arbreshe, jo vetëm për botën arbreshe, por edhe për botën shqiptare. Dhe duke filluar nga viti 1700, me zgjedhjen si pap e Klementit 11 Albani, i cili kishte vetë dije se ishte shqiptar, arbresh, kisha e Romës drejtoi mendjen ndaj Shqipërisë dhe fillon kuvendi i Arbënit. Pas vdekjes së papës Albani Klementit 11, Klementi 12 Korsini, që zgjati prej 1730 deri 1740 ose 40, edhe ai nga ana e Jymës arbresh, krijoi këta di kolegje për arbresht, këtu në Kalabrit të Shën Adrianit dhe aty në Sicili pas 2 vjetësh. Po, kjo gjë u realizua sepse Italia kishte ndryshuar frymëzimin politik. Në vend të Spanjës, tash në fillimet e shekullit 18, ndërhin Austria. Austria kishte dëshirë dhe kishte politikën e vetë ndaj Orientit, ndaj Lindjes, e prandaj u konvenonte shumë të ndihmonte një popullsi me prejardhje shqiptare dhe me rritin lindor, që të ushtronte më së miri ajo politikën e vetë në Balkan si mbrojtëse e kulturës kishtare. E janë këto rrethanat në të cilat lindin di kolegjet, që pastaj kanë qenë fryt të dhënës për arbresht edhe për shqiptarët.
Kujtojmë edhe ndonjë personalitet tjetër përveç Jeronim Deradës që ka dalë nga bankat e këtij kolegji e që kanë ndihmuar në kultivimin e kulturës së gjuhës së arbreshe shqiptare, për shembull Markiano.
Po, prej aty kanë dalë të gjithë periferinë arbresh deri në shekullin e kaluar. Kanë dalë shkrimtarët, kanë dalë edhe politikanë të Shqipërisë si Luigi Guracuqi, Kolkamsi e tjerë. Prandaj ky kolegj në Itali, lidhej me institucionet fetare e atë detare të gjesuitreve e të franciskanëve që lindën në Shqipëri prafërsisht në të njëjtën kohë.
Unë ju falenderoj, pra ju urojmë punë të mbarë.
Faleminderit, miru pafshim.